Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U dan huwa l-ewwel programm, il-programm is-saħħa l-ewwel flimkien miegħi Susan Kassar u l-ispiżjara Nicole Zarafa. Bonġu Nicole, nisfera li tinsaf tajba.
Bonġu, bonġu.
Iva tajbin s'issa.
U issa wara dik il-pawża daqs pawża qasira li kellna nistgħu ngħidu li ser niddiskutu suġġett ġdid u x'hekk.
Ekku, ekk suppost.
Dina naqra ħin tfuq xiex se niddiskutu llum.
Mena, llum se niddiskutu. Ejn ngħidwek, il-programmi l-oħrajn kemm-il darba ddiskutejt affarijiet fuq pereżempju fuq il-vitamini u fuq il-minerali, allura kont qed nibni l-lista ta' vitamini differenti u minerali differenti. Illum għażilt inkompli mat-tema tal-minerali u għażilt li ħa nitkellmu fuq il-mineral kalsjum.
Tajjeb. Allura ħanibdew bl-ewwel mistoqsija li hija relatata ma' dan is-suġġett u x'hekk.
Ekku, imma naħseb l-aħjar nispjegaw as-saċ il-kalsjum x'inhu l-aħjar.
Tajjeb.
Mela, il-kalsjum huwa mineral importanti ħafna għall-ġisimna. Il-kalsjum huwa popolari ħafna man-nies. Imma il-kalsjum ma jintużax biss għall-iktar ħaġa importanti jew għall-iktar ħaġa famuża jgħidu hekk. Jiġifieri, ħafna nies jafu li l-kalsjum huwa mineral utli ħafna għall-għadam u għas-snin, ovvjament. Imma f'dan il-programm ħanipprova ma nsemmix il-kalsjum u l-għadam u s-snin. Dak ħa nirriħa l-programm apparti għax dak hemm ħafna xi tgħid fuq. Jiġifieri llum ħanitkellem fuq il-kalsjum għal xiex huwa importanti altru l-għadam u s-snin. Issa, mena l-ewwel ħaġa li ħanejt, il-kalsjum jinstab f'ħafna mediċini li inti tista' tieħu għall-ħruq tal-istonku.
U x'iġifieri l-ħruq tal-istonku?
Mela, ħruq tal-istonku u kundizzjoni meta inti jkollok tip ta' uġieħ jew insomma ma tkunx komdu inti bħala persuna ġiri, ma tkunx komdu fil-parti ta' fuq ta' sidrek jew insomma ma ġenb qalbek jgħin jgħidwek. Meta jew wara, ċirri mhux bil-fors dak il-ħin stess anki pereżempju 10 minuti wara, kwarta wara, nofsija wara, li tkun kilt jew xrobt ċertu tip ta' ikel jew xorb. Ovvjament xi tkun kilt u xi tkun xrobt. Mhux kulħadd jaffettwa l-istess, jiġifieri eżempju, jekk jieħan jkoll il-pastizzi jista' ma jagħmel li xejn, imma lilek Susan jista' jaqbdek ħruq tal-istonku. Issa, u l-iktar li jinħass ma ġenb qalbek. Jiġifieri fil-parti il fuq ta' sidrek. Għalhekk bl-Ingliż il-kelma ħruq tal-istonku ma mhux ħruq tal-istonku, il-kelma propja bl-Ingliż jgħidula heartburn. Għala volja l-qalb m'għandha xejn x'taqsam mal-ħruq tal-istonku, għala volja imma għax l-uġieħ is-sensazzjoni ta' uġieħ jew li tkun imdejjaq, inti tħossu tiela mill-istonku għal ġo griżmejk ma ġenb qalbek. Għalhekk bl-Ingliż jgħidula heartburn. Imma bil-Malti ma ngħidu lix ħruq tal-qalb, imma ngħidu la ħruq tal-istonku. Mena, prattikament li jkun qed jiġri u li laċtu minn ġol l-istonku jkun tiela fil-pipe tal-ikel. Il-pipe jiġifieri li jaqgħad il-ħalq mal-istonku. Jiġifieri meta inti tiekol xi ħaġa, minn ġol ħalq hemm il-pipe, all right? Bl-Ingliż jgħidula esophagus. Ma somma, namlu għas sempliċi nerħu l-kalma l-pipe. Mela, il-pipe li jgħad il-ħalq ma l-istonku, dan il-pipe jkun delikat ħafna, ovvjament, pal kull parti ta' ġisimna, il-laħam ta' ġewwa ta' ġu ġisimna u delikat ħafna. Allura, meta inti laċtu jew l-ikel jew whatever li jkun tiela mill-istonku, mhux suppost jkun tiela mill-istonku, meta jkun tiela mill-istonku dan ikun mimli qatxtu għax ġol l-istonku hemm laċtu. U tiela ġoħalek laċtu ħajħraqlek il-lining ta' dan il-pipe. Jew insomma, il-layer ta' barra il-lining, ġifiri meta ngħidu lining, jiġifieri il-layer ta' barra ta' dan il-pipe. U x'in jasal fil-ħalq, dan se jirħi toma ħażina wkoll, jiġifieri hawn min jiġi jqered, pereżempju li dejjem ikollu toma ħażina f'ħalqu. Ġifiri, dak jista' jkun tip ta' ħruq tal-istonku. Jiġifieri min ma jfissirx li għax ikollok il-toma ħażina fil-ħalq, jiġifieri dejjem ħruq tal-istonku, jista' jkun ikollok sinna mħassra. Mejn ma nidħlux fuq hekk, l-topic qiegħed fuq il-kalzjum u fuq il-ħruq tal-istonku. Ġifieri għallum ħanejdu li meta inti kollok toma ħażina fħalek, jista' jkun laċtu tiela mill-istonku. Forsi ma jħarqekx, forsi jaffettwak biss pala toma ħażina fħalek. Hemm ħafna tipi ta' ħruq tal-istonku, imma ġeneralment inti tibda tħoss il-ħruq billi laċtu jibda tiela mill-istonku għaġu ħalek. Allura inti tibda tħoss uġieħ ma' ġenb qalbek. Għalek bl-Ingliżi jgħidu la heartburn. Issa, is-soltu mhux suppost li laċtu jibda jitla l fuq. Għax fil-bidu tal-istonku ħanna għandna masil li jikkontrolla il-bieba li tinfetaħu tinala l-istonku. Iġifieri, meta aħna niklu xi ħaġa, hemm bieba fil-bidu tal-istonku u din tinfetaħ u tinala. Ħalli l-ikel jidħol u mbagħad jerġa' jissiġilla. Iġifieri, mhux suppost li jerġa' jitla il fuq ġol-pipe għal ġuħalqek. Imma xi kultant jiġri li l-bieba ma tissiġillax kompletament u meta jiġrijek laċtu ġol istonku li, by the way, huwa prezenti, laċtu huwa prezenti ġol istonku biex ikisser l-ikel, biex l-ikel jiġi mħaddem, għax minnar għaċtu l-ikel ma jistax jiġi mħaddem ġol istonku, plus li laċtu ġol istonku joqtol il-bakterja li inti tkun kilt ma l-ikel. Iġifiri, għax inti kilt xi ħaġa ma jfissirx li l-ikel huwa pur, kif saqba tgħid mhuwiex maħmuġ, il-kelma tgħidek, iġifieri mal-ikel dejjem ħajkun hemm il-bakterja la volja inti dejjem ħassajru sew l-ikel, l-ikel dejjem ħajmiss mal-arja. Ġol l-arja hemm il-bakterja. Iġifieri int once li ħriġt l-ikel minn ġol borma, minn ġol form, jew whatever, u l-ikel beda jiksaħ, il-bakterja dejjem jerġa' jibda jissettilja fuq l-ikel. Inti tikol l-ikel u jkun hemm il-bakterja preżenti. Issa, laċtu ġol istonku ħajkisser, ħajoqtol, mhux ħajkisser, ħajoqtol il-bakterja. Laċtu ġol istonku ħajkisser ukoll l-ikel, ħajħaddem l-ikel. Jiġifieri ma tistax tgħid li trid tneħħi laċtu minn ġol istonku inkella l-ikel ħajjibqa' hemmhekk sħiħ u ma jinħadimx. Jiġifieri tajjeb li aħna jkollna laċtu ġol istonku. Issa, għalfejn l-ikel ma jibqax ġol istonku? U jibda tila l-fuq, it-tendenza li jiġri hekk l-iktar meta persuna tkun kielet ħafna f'daqqa. U l-istonku jkun imtela f'daqqa, jiġifieri prattikament meta aħna nitħanżru. Jiġifieri, biex inti tevita ħruq tal-istonku l-aħjar li tiekol bil-mod.
Mela l-mistoqsija fuq is-suġġett tal-lum, kif jidħol il-kalsjum fil-ħruq tal-istonku?
Mela, il-kalsjum, dan il-kalsjum li ħan nitkellmu fuq illum il-mineral kalsjum, l-iktar komuni jgħidu hekk l-iktar li ssibu forma ta' pilloli jew pinuri jew forma ta' tablets li inti tiekol jew issof meta inti tmur tixtri dawn il-pilloli jew forma ta' likwidu wkoll mingħand l-ispiżjar biex inti tfejjaq il-ħruq tal-istonku. Jiġifieri meta inti tmur għand l-spizjar jew l-spizzerja u jagħtuk dawn il-ħelu biex inti soffhom jew biex tikolhom jew likwidu biex inti tixrob, hemm probabilità kbira. Ma jfissirx li kull prodott fih il-kalsjum, imma hemm probabilità kbira li l-prodotti fihom il-kalsjum. Prattikament il-kalsjum jinneutralizza l-laċtu żejjed li aħna għandna fl-istonku. Iġifieri, jekk inti tkun kilt xi ħaġa u jkun ħaraqlek il-ħruq tal-istonku, jkun għamillek ħruq tal-istonku, il-kalsjum jinneutralizza dan laċtu anki sa 30 minuta wara li tkun kilt u anki sa satajn wara skont inti jekk tkunx ħaddan il-kalsjum fuq stonku vojt jew mal-ikel. Fuq stonku, per eżempju, għaw min jgħid jien jekk nikol dak il-pastizz ħajqabad nieħruq tal-istonku. Imma u min u taqal u xorta ħajikol il-pastit u xorta ħajabdu ħruq tal-istonku u jgħid mela jien ħanieħu ħelwa minn qabel, mhux ħelwa l-pillola. Minti xorta tiġi s-soffa lura tiġi forma ta' ħelwa. Ħanħodha minn qabel ħalli jikkaverjani l-ħruq tal-istonku. Aw min jagħmel hekk m'hemmx tagħmel. Jekk inti tieħu dawn il-ħellu jew pilluli fuq stonku vojt dawn ħajbqgħu jaħdmu għal 30 minuta. Iġifieri, jekk inti sija wara ddeċidejt li ħaterġa' tiekol pastizz, ngħidlek, jew jien eżempju ta' pastizz qed ngħid, hawn min jien naf pizza, hawn min kulħadd differenti. jekk inti tiddeċidi li terġa' tiekol l-istess ħaġa sija wara, inti jkollok terġa' tieħu oħra għax l-effett iddum 30 minuta. Issa hawn ukoll minnhom li jekk inti toħodhom wara l-ikel, jiġifieri kilt il-pastiet u mbagħad ħaraqlek l-istonku, hemm minnhom li jdumu saatejn wara jaħdmu. Jiġifieri fuq stonku vojt hemm minnejn jdumu inqas jaħdmu għax ma jkunx hemm fuq xiex jaħdmu allura jibda jinħela fuq ix-xejn. Jiġifieri, tajjeb xi kultant tajjeb li inti tistenna li ħruq tal-istonku jiġi mhux taqbadu tieħu fuq ix-xejn, imma hu min jgħidlek jien aħjar inlesti bil-lest ħalli jkolli l-protection lest, imma insomma kulħadd jifhimha kif irid. Imma jekk inti tħodhom fuq l-ikel hemm nejn li ħajdumu iktar jaħdmu. Tajjeb ukoll jekk inti tixtri dawn il-pilloli u l-ispiżjar jgħidlek li inti trid tissoffhom jew tikolhom, dawk qegħdin biex inti ma tibblaħomx sħaħ ħalli inti tkissrhom jew inkella tfarrakhom jew inkella jinħallu u jinżlu mal-qbżieq. Ħalli huma jifgaw l-għaġtu, għax jekk inti ħadd ixħed ħataqa' ħaġa sħiħa qisha forma ta' ġebla ġol istonku, huma se jgħattu xejn. Inti meta inti pereżempju dawn jinħallu u jinżlu mal-bżieq ħajjagħmlu iktar surface area, il-service area ħad ikber u ħajjikkaverja iktar ġol istonku, mhux bħal meta xħid ġabla u weqgħet ċomba ġol istonku u ma tikkaverja xejn. Jiġifieri, għalhekk inti trid tissof jew tikolla jew tfarraka jew inkella tixtriha mal-ewwel forma tal-likwidu ħalli inti tifga l-għaġtu. Dan bħal pereżempju meta inti kollok jinnaf ħadd ixħed xi ħaġa minn fuq il-bejt għall-isfel. Jekk inti ħadd ixħed ġebla, il-ġebla ħataqa' f'post u daqshekk. Jekk inti ħadd ixħed il-karti, il-karti ħajjinfirxu. L-istess dawn il-pilloli, inti trid tifrex ħaliw jolqot iktar, ħaliw jolqot iktar l-għaġtu. Jiġifieri jekk inti ma ssoffix jew jekk ma tikolix jew ma tfarrakix jew ma tieħux forma tal-likwidu, dan mhux ħajjaħdem daqshekk.
Apparti ħruq tal-istonku, għaliex intużi set il-kalzju?
Mela, il-kalzju għandu ħafna funzjonijiet oħrajn. Mela, l-ewwel, insomma, mhux l-ewwel, it-tieni issa, it-tieni funzjoni tal-kalzju hawn familja ta' mediċina ħafna nies joħdu għad din it-tip ta' mediċina. Bl-Ingliż jgħidulhom calcium channel blockers. Jiġifieri hemm il-kelma calcium ġo dawn il-mediċina. L-iktar mediċina komuni u jekk qed tisma' l-programm u tieħu xi mediċina għal pressjoni, dawn jisimhom il-amlodipine, l-ingredient amlodipine. Ċiraw ħafna nies joħduha din it-tip ta' mediċina. Prattikament il-kalsjum li jagħmlu li jiena għad mal-vini u mal-arterji ta' ġisimna biex l-arterji jew il-vini, il-vessels insomma ta' ġisimna jkunu ħafna iktar b'saħħithom. U bil-kalsjum jiġu iktar sodi. Imma meta jiġu iktar sodi, jiġifieri jkunu iktar qebsin dawn l-arterji u l-vini. Meta inti tieħu din il-mediċina, il-calcium channel blockers, jiġifieri il-mediċina tibblokka milli il-kalsjum jaqgħad mal-vessels jew mal-arterji jew mal-vini. Allura il-kalsjum ma jaqgħadx mal-vini u mal-arterji, allura dawn il-vessels, l-arterji u l-vini jirrilassaw iktar u meta jirrilassaw il-kanal ta' ġewwa jikber, jiġifieri il-vina jew l-arterji jitwessew iktar. Meta dan jitwessew jkun hemm iktar wisa ta' fejn id-dem għandu iktar wisa ta' fejn jgħaddi. Allura hekk il-pressjoni tinżel. Jiġifieri il-kalsjum jista' jitellalek il-pressjoni. Il-kalsjum il-funzjoni hu li jżomm l-arterji u l-vini b'saħħithom u sodi. Imma hawn min għandu bżonn li jirrilassaw iktar. Allura jieħu l-mediċina biex ikisser il-kalsjum milli jingħaqad u jżomm l-arterji u l-vini b'saħħithom jew sodiha, iktar sodi. Ifhem, Issa, edna dan ma jfissirx li jinti jissa tmur id-dar u tkuqqet iħu l-vitamina tal-kalsjum u jissa twaqqaf għax tibza li sejtallalek il-pressjoni biex jaffetwa, biex il-kalsjum jaffetwa danu jtallalek il-pressjoni trid altru mhux tieħuhom mod ikbar ta' kalsjum. Biex jaffetwa l-pressjoni, l-kalsjum, inti trid tieħu l-kalsjum bħala injection, jiġifieri tieħu ammont kbir ħafna ta' kalsjum. Jiġifieri, ara tmur id-dar u twaqqaf il-kalsjum. Jekk għandek bżonn il-kalsjum, l-iktar li inti qed tieħu l-kalsjum għal għadam huwa snin. Jekk inti qed tieħu l-kalsjum u tbagħad hemm il-pressjoni għolja, twaqqafhomx. Għax il-kalsjum, jekk inti twaqqafhom, il-pressjoni mhux se jiġi affettwat. Tajjeb, jiġifieri, użu tal-kalsjum hu li iżomm sod isaħħa il-vini u l-arterji. Imma min għandu żejjed jieħu il-mediċina l-amlodipin u l-amlodipin twaqqaf il-kalsjum li jaqgħad mal-arterji u mal-vini u jirrilassaw iktar. X'in il-vina, x'in l-arterja? Tirrilassa iktar din ikollha iktar wisa ġewwa tad-demm bid-demm. Id-demm ikollu iktar wisa minn fejn jgħaddi ma jkunx hemm il-pressure u allura l-pressjoni tinżel.
Hemm xi funzjonijiet oħra tal-kalsjum?
Mela, il-ġilda tiegħek, meta inti l-ġilda tiegħek ikollha ferita, il-ġilda ovvjament l-ewwel ħaġa li tagħmel tipprova terġa' tingħaqad biex ma jibqax ħireġ id-demm. Issa, f'dan il-proċess, il-ġisem għandu bżonn il-kalsjum. Jiġifieri, il-kalsjum jaħdem ma xi vitamini oħrajn u anki ma xi proteins oħrajn. Pereżempju mal-vitamina K u ma proteins oħrajn biex il-ferita taqgħad iktar malajr. Jiġifieri, il-kalsjum jgħin biex inti ma titlifx id-demm. Jiġifieri f'każijiet estremi, jiġifieri f'estremità kbira, meta jkollok ħafna nuqqas ta' kalsjum, inti tista' titlef ħafna demm u tmut. Issa jgħid ngħid estremità. Imma jgħid insemmi l-funzjonijiet kollha tal-kalsjum li m'għandhomx li mhumiex li m'għandhomx jaqsmu mas-snin u mal-għadam għax huma dak programm għalih. Mela, il-kalsjum ukoll jintuża f'ħafna partijiet tal-ġisem kif qed ngħid issa. Imma jintuża fil-qalb u f'kull masil li aħna għandna f'ġisimna. Fil-qalb għax il-qalb magħmul mill-muscles. Biex il-qalb jikkontraktja u jippompja d-demm dak masil, jiġifieri il-qalb mimli muscles. Issa, biex kull masil jiċċaqlaq, biex inti titċaqlaq, biex inti titħarrek, biex inti tagħmel li tagħmel, biex inti timxi, biex inti id-demm imur minn fuq għal isfel, biex kollox prattikament. Biex il-masil jaħdem, il-ġisem għandu bżonn il-kalsjum. Il-kalsjum jidħol fil-muskola tagħna, jiġifieri fil-muscles ta' ġisimna, jiġi kombinat ma' ħafna affarijiet oħra fil-muskola, fil-muscles. Il-masil tikkontraktja u inti tkun tista' tiċċaqlaq. Jiġifieri, mingħajr kalsjum int ma tistax timxi, int ma tistax titħarrek, il-qalb ma jiffunzjonax mingħajr il-kalsjum għax jekk m'għandekx kalsjum, il-masil ma jkunx jista' jikkontraktja. Allura, jekk ma jikkontraktjax il-masil, il-qalb ma jkunx jista' jippompja d-demm. Jekk inti ma jkollokx il-qalb tħabbad, jekk inti ma jippompjax id-demm, ġismek ma jkunx jista' jiffunzjona għax id-demm ma jilħaqx postijiet oħrajn. Ġoddem aħna għandna l-ossiġnu, aħna għandna bżonn l-ossiġnu biex aħna niffunzjonaw. Jekk l-ossiġnu u d-demm ma jilħaqx postijiet ta' ġisimna, aħna prattikament immutu. Jiġifieri, biex il-muscles jaħdmu, irrid ikun preżenti il-kalsjum. Issa, l-aħħar funzjoni li ħanitkellem qabel ma nitkellem fuq l-għadam u fuq is-snien, u li l-kalsjum ukoll u importanti għall-iżvilupp tal-moħħ. Jiġifieri, meta aħna nkunu għandna fil-bidu ta' ħajjitna fil-ġuf tal-om, jekk l-om ikollna nuqqas ta' kalsjum, hemm ċans li jinħolqu ħafna problemi. Hemm riċerka tgħid, issa riċerka m'inhiex qed ngħid li 100% vera, ma jfissirx li jekk għandek dil-kondizzjoni huwa nuqqas ta' kalsjum. Imma hemm riċerka tgħid li nuqqas ta' kalsjum waqt itqala jista' jiżviluppa f'iktar riskju kundizzjonijiet bħal autism u problemi fil-moħħ. Jiġifieri, min kellu nuqqas ta' kalsjum ikun hemm iktar riskju li jistgħu jiżviluppaw dawn il-kundizzjonijiet. Jiġifieri, kif qed ngħid, ma jfissirx li min ibati minn dawn il-kundizzjonijiet għax ikun nuqqas ta' kalsjum fl-omm laqgħa xejn. Imma meta l-omm ikella nuqqas ta' kalsjum, hemm probabilità ikbar jew hemm riskju ikbar li jistgħu jiżviluppaw dawn il-kundizzjonijiet bħal autism jew problemi fil-moħħ. Jiġifieri, għall-iżvilupp tal-moħħ l-iktar wieħed mill-iktar ingredjenti importanti u l-kalsjum. Imma ħanerġa' ngħidha, ma jfissirx li min għandu dawn il-kundizzjonijiet huma ġejjin minn nuqqas ta' kalsjum. Din hija riċerka biss, imma la edem ma jitiżwel insemmi. Jiġifieri l-kalsjum jintuża għal ħafna affarijiet minn barra għas-snin u għall-għadam. Imma dawk issa nitkellmu darb'oħra.
U dak kien il-programm is-saħħa l-ewwel flimkien miegħi Susan Kassar u Nicole, grazzi talli wasaltilna din l-informazzjoni interessanti dwar il-kalċum. Aħna bħallum ġimgħa nkomplu niddiskuti, anzi fil-programm il-miss nkomplu niddiskutu dan is-suġġett f'aktar dettall.